Slúžte Jehovovi s radosťou. Píše sa v Žalme 102. Jehova chce, aby sme sa tešili. A dáva nám na to množstvo dôvodov. Dal nám život a všetko, čo k nemu patrí. Dal nám Bibliu, aby nás naučil tešiť sa zo života. A keď mu slúžime, máme mnoho radostných zážitkov. Jehova je skutočne Boh, ktorý rozdáva radosť. Satan nechce, aby nám služba Jehovovi prinášala radosť. Prečo? Jedným z dôvodov je to, že radosť nám pomáha vytrvávať vo zvestovateľskej činnosti, ktorú on chce zastaviť. Preto sa snaží zničiť našu radosť, či už vládnym zákazom, alebo tlakom od rodiny, alebo susedov. Satan chce, aby sme sa menej venovali službe Jehovovi a viac získavaniu hmotných vecí. Chce, aby sme si mysleli, že čím viac hmotných vecí budeme mať, tým budeme šťastnejší. Ale nebudeme. Satanové metódy nie sú ničím novým. Keď budeme čítať časti kníh Ezdráš, Ageus a Zachariáš, snažte sa zistiť, čo nám dnes pomôže slúžiť Jehovovi s radosťou. Všímajte si, čo vtedy Božiemu ľudu spôsobovalo radosť a čo ho o radosť oberalo. A uvažujte, prečo a ako môžeme napriek náročným okolnostiam zažiť Jehovovú radosť aj my dnes. Ezdráš, ktorý bol kňazom a prepisovačom Mojžišovho zákona, je písateľom knihy, ktorá nesie jeho meno. Kniha Ezdráš nadväzuje na opis izraelskej histórie v druhej knihe Kroník, ktorú tiež zrejme napísal Ezdráš. Píše sa rok 537 pred našim letopočtom a mnoho Židov sa chystá na návrat do Judska. Národ strávil 70 rokov v babylonskom zajatí za to, že uctieval modly. Táto tvrdá príučka im však pomohla, pretože ako národ už k modlárstvu nikdy nesklzli. Teraz však nastal čas obnoviť pravé uctievanie v Jeruzaleme. Správa v knihe Ezdráš zahŕňa obdobie vlády viacerých perských kráľov, počínajúc Kýrom, ktorý dal Židom dôvod na radosť. Otvorte si prosím Ezdráša 1, 1 až 6, a sledujte čítanie so mnou.
Aby sa splnilo Jehovovo slovo, ktoré vyslovil Jeremiáš, Jehova podnietil perského kráľa Kýra, aby v prvom roku svojej vlády napísal a dal po celom svojom kráľovstve rozhlásiť.
Toto hovorí Kýros, kráľ Perzie. Jehova, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme. A poveril ma, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme v Judsku. Kto spomedzi vás patrí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním. Nech ide do Jeruzalema v Judsku a znovu postaví dom Jehovu, Boha Izraela, pravého Boha, ktorého dom bol v Jeruzaleme. Nech každému, kto býva ako cudzinec na ktoromkoľvek mieste, jeho susedia prispejú striebrom, zlatom, časťou svojho majetku a dobytkom a tiež dobrovoľným darom pre dom pravého Boha v Jeruzaleme.
Vtedy sa hlavy rodov z Júdu a Benjamína a kňazi s Lévitmi, každý, koho podnietil pravý Boh, pripravili na cestu, aby išli a znovu postavili Jehovov dom v Jeruzaleme. Všetci okolo nich ich podporili tak, že im dali strieborné a zlaté predmety, niečo zo svojho majetku, dobytok a iné cenné veci a tiež dobrovoľné dary pre Boží dom.
Nie je to úžasné? Jehova spôsobil, aby sa Židia vrátili do svojej domoviny vystavať chrám dokonca na príkaz perského kráľa. Mnohí Židia sa značením pripravujú na návrat. Tí, ktorí sa k ním z rôznych dôvodov nemôžu pripojiť, sa ich snažia podporiť finančne. Pravdepodobne na jar roku 537 pred našim letopočtom asi 50 000 Izraelitov opúšťa Babylon. Vedie ich veľkňaz Ješua, ktorého volali aj Jozua, a miestodržiteľ, ktorého vymenoval Kýros, Zorobábel. Na jeseň prichádzajú do Judska. Majú veľkú radosť. Ale ako si ju môžu udržať? Všimnite si, čo urobia hneď ako sa usadia. Prečítajme si Ezdráša 3, 1 a 6.
Keď nastal 7. mesiac a Izraeliti už bývali vo svojich mestách, jednotne sa zhromaždili v Jeruzaleme. Ješua, jeho Cádákov syn a ďalší kňazi spolu so Zorobábelom, Šealtilovým synom a jeho bratmi sa dali do práce a postavili oltár Boha Izraela, aby na ňom obetovali zápalné obete, tak ako je napísané v zákone Božieho služobníka Mojžiša. Postavili oltár na jeho pôvodnom mieste, napriek tomu, že sa báli okolitých národov. A začali na ňom obetovať zápalné obete Jehovovi, ranné i večerné zápalné obete. Potom slávili sviatok stánkov podľa toho, čo je napísané v zákone, a deň čo deň obetovali predpísané množstvo zápalných obetí. Odvtedy prinášali okrem každodenných zápalných obetí aj obete na nov mesiace a na všetky sviatky zasvetené Jehovovi, ako aj obete od každého, kto ochotne priniesol dobrovoľnú obeť Jehovovi. Od prvého dňa 7. mesiaca začali obetovať zápalné obete Jehovovi, hoci základy Jehovovho chrámu ešte neboli položené.
Všimli ste si, že Židia napriek tomu, že sa báli okolitých národov, obnovili uctievanie Jehovu? Toto odvážne konanie viedlo k veľkej radosti. Presne tak, ako povedal Mojžiš, keď národ učil, ako sláviť sviatok stánkov. A ty sa budeš radovať. Nasledujúci rok položili základy chrámu. Prečítajme si o tom Ezdrášovi 3, 10 až 13.
Keď stavitelia položili základy Jehovovho chrámu, potom kňaz je v úradnom rúchu s trúbkami a Léviti synovia Azafa s činelmi, vstali, aby chválili Jehovu podľa pokynov, ktoré dal izraelský kráľ Dávid. A začali striedavým spevom chváliť Jehovu a vzdávať mu vďaky, lebo je dobrý a jeho verná láska k Izraelu je večná. Potom všetok ľud s hlasnými výkrikmi radosti chválil Jehovu za to, že boli položené základy Jehovovho domu. Mnohí z kňazov, lévitov a hlav rodov, starci, ktorí kedysi videli pôvodný chrám, hlasno plakali, keď videli, ako boli položené základy tohto chrámu. Kým mnohí iní kričali od radosti. Nebolo možné rozoznať krik radosti od plaču, lebo ľud kričal tak hlasno, že ho bolo počuť do veľkej diaľky.
Niektorí z najstarších členov národa si zrejme nevedeli predstaviť, ako by sa tento chrám mohol svojou slávou rovnať Šalamúnovmu. Ale radostný krik prehlušil ich plač. Okolité národy sa však netešili. Práve naopak. Chceli Izraelitom ich radosť prekaziť. Poďme sa pozrieť ako. Ezdráš 4, 1 až 3.
Keď nepriatelia Júdu a Benjamína počuli, že tí, čo sa vrátili zo zajatia, stavajú chrám Jehovovi, Bohu Izraela, okamžite prišli za Zorobábelom a za hlavami rodov a povedali im:
Budeme stavať s vami, lebo aj my uctievame vášho Boha a prinášame mu obete od dní asýrskeho kráľa Esarchadona, ktorý nás sem priviedol.
Zorobábel, Ješua a ostatné hlavy rodov Izraela im však povedali:
Nemáte právo s nami stavať dom nášmu Bohu. My sami ho budeme stavať Jehovovi, Bohu Izraela, ako nám prikázal perský král Kýros.
Zorobábel rozpoznal zlé pohnútky nepriateľov. Keďže odmietol ich ponuku, snažili sa zastaviť prácu Židov na výstavbe chrámu. Všimnite si, ako vo veršoch 4 až 7.
Odvtedy obyvatelia krajiny stále odrádzali Židov od stavby a zastrašovali ich. Najímali proti nim radcov, aby marili ich plány po všetky dni perského kráľa Kýra až po vládu perského kráľa Dária. Na začiatku vlády Ahasvera napísali obvinenie proti obyvateľom Judska a Jeruzalema. A v dňoch perského kráľa Artaxerxa napísali Bišlam, Mitredát a Tabeel so svojimi spoločníkmi kráľovi Artaxerxovi list, ktorý preložili do aramejčiny a napísali aramejským písmom.
Poďme si prečítať, čo hlavný vládny úradník Rechum a ďalší izraelskí nepriatelia napísali kráľovi. A všimnite si, aké falošné obvinenia použili. Ezdráš 4.11 až 16.
Toto je odpis listu, ktorý mu poslali.
Kráľovi Artaxerxovi, tvoji sluhovia, ľudia z oblasti za riekou. Nech je kráľovi známe, že Židia, ktorí odišli od teba k nám, prišli do Jeruzalema. Znovu stavajú to spúrne a zlé mesto a dokončujú hradby a opravujú základy. Nech je teda kráľovi známe, že ak bude to mesto znovu postavené a jeho hradby dokončené, nebudú platiť daň, poplatok ani mýto. A to spôsobí stratu kráľovským pokladniciam. Keďže nás živí palác a nie je správne, aby sme sa prizerali, ako sú poškodzované záujmy kráľa, posielame kráľovi túto správu, aby o tom vedel a aby sa preskúmala kniha záznamov tvojich predchodcov. V knihe záznamov sa dozvieš, že toto mesto je spúrne. Spôsobuje škodu kráľom a provinciám. A od dávnych čias v ňom žili buriči. Preto bolo zničené. Dávame kráľovi na vedomie, že ak bude toto mesto znovu postavené a jeho hradby dokončené, stratíš moc nad oblasťou za riekou.
Znejú vám tieto falošné obvinenia povedome? Veľmi podobné používajú proti nám naši nepriatelia dnes. Neplatia dane. Sú proti štátnym záujmom. Sú to buriči, nechcú spolupracovať. To sú všetko falošné obvinenia. Ale vtedy zafungovali. Na kráľov príkaz boli práce na oprave chrámu zastavené. Aká smutná situácia. Keď sa Židia vrátili, spočiatku nedovolili, aby im strach zabránil vo vykonávaní Jehovovho diela. Ale teraz strach zvíťazil. Aj dnes mnohí z nás čelia silnejúcemu odporu. No keď sa človek vzdá alebo urobí kompromis, nikdy nebude šťastný. Radosť je výsledkom vernosti, a to aj keď zažívame prenasledovanie. Ako je to možné? Uvediem skutočný príklad. Matku s dcérou obkľúčil dav rozhnevaných mužov, ktorí chceli, aby si od nich kúpili stranícke preukazy. Čo tieto naše sestry urobili? Keby urobili kompromis a kúpili si tie preukazy, tí muži by sa tešili. Ale oni by sa cítili mizerne, pretože zapreli svojho nebeského otca. No tieto sestry zostali verné. Tí muži sa im potom vysmievali a zbili ich. To samozrejme nebolo príjemné, ale zachovali si čisté svedomie a cítili hlbokú radosť, pretože zostali verné Jehovovi. Čo urobili Židia za čias Ezdráša? Mnohí z nich zanechali pohodlný život v Babylone a vydali sa na náročnú cestu do Judska. Celých 14 rokov zažívali pri výstavbe chrámu odpor. Teraz dokonca prišiel zákaz. Mnohí Židia stratili zápal pre Jehovovo dielo. Stále síce rutinne prinášali obete, ale už nerobili to, čo im Jehova prikázal. Neobnovovali chrám. Začali si ospravedlňovať svoje konanie tým, že zrejme ešte neprišiel správny čas na toto dielo. Zdá sa, že aj miestodržiteľ Zorobábel a veľkňaz Ješua potrebovali povzbudenie. Preto Jehova posiela proroka Agea. Otvorme si prvú kapitolu knihy Ageus. Ageus 4 mesiace odovzdával Židom jasné posolstvo od Jehovu. Otvorene v ňom ukázal, v čom bol problém. Čítame o tom v Ageovi 1, 2 až 11.
Toto hovorí Jehova vojsk. Tento ľud hovorí, ešte neprišiel čas stavať Jehovov dom. Potom Jehova prostredníctvom proroka Agea povedal. Je čas, aby ste bývali v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom leží v troskách. Toto hovorí Jehova vojsk. Zamyslite sa, ako sa vám darí. Zasieli ste mnoho, ale žnete málo. Jete, ale nie dosýta. Pijete, ale nemáte dosť vína. Obliekate sa, ale teplo vám nie je. Ten, kto sa dáva najať, dáva si zárobok do deravého mešca. Toto hovorí Jehova vojsk. Zamyslite sa, ako sa vám darí. Vystúpte do hôr, doveste drevo a stavajte dom, aby som v ňom našiel potešenie a bol oslávený, hovorí Jehova. Očakávali ste mnoho, ale dostali ste málo. A keď ste to priniesli domov, odfúkol som to. Viete prečo? Hovorí Jehova vojsk. Pretože môj dom leží v troskách a vy sa staráte každý len o svoj dom. Preto nebo nad vami zadržalo rosu a zem zadržala úrodu. Privolal som sucho na zem a na vrchy, na obilie, na mladé víno, na olej a na všetko, čo rastie zo zeme, na ľudí, na dobytok a na všetkú prácu vašich rúk.
Jehova prirovnáva výsledky sebeckého úsilia Židov k robotníkovi, ktorý si dáva mzdu do mešca zožratého moľami. Keďže Židia zanedbávajú Jehovov dom, Jehova im nežehná. Výsledky ich práce sú biedne. Z ich života sa vytratila radosť. Je zjavné, že niektorí sa túto prázdnotu snažia zaplniť skrášľovaním svojich domov. Ale materiálnymi vecami sa duchovné potreby uspokojiť nedajú. Môžeme sa z toho niečo naučiť? Nie je zlé tešiť sa z pekných vecí, ale hmotné veci nemôžu priniesť skutočné a trvalé šťastie, zvlášť ak kvôli nim zanedbávame službu Jehovovi. Spomeňme si na myšlienku zo Žalmu 127.1. Ak Jehova nestavia dom, zbytočne sa namáhajú jeho stavitelia. Na druhej strane, ak nesebecky dávame na prvé miesto kráľovstvo a Božiu spravodlivosť, potom nám Jehova v pravý čas dá všetko, čo potrebujeme. V prísloviach 10.22 sa píše, Jehovovo požehnanie obohacuje a neprináša žiadnu bolesť, ale dosiahne obnovený chrám slávu toho predchádzajúceho? Niektorí tomu neveria. Jehova však národ uisťuje, že sláva obnoveného chrámu bude ešte väčšia. Pokračujme v čítaní Agea 2, 3 až 9.
Kto z vás si pamätá tento dom v jeho bývalej sláve? Aký je podľa vás dnes? Nepripadá vám v porovnaní s tým predchádzajúcim ako nič? Buď silný, Zorobábel, hovorí Jehova. Buď silný i ty, veľkňaz Jozua, jeho cádakov syn. Buďte silní všetci obyvatelia tejto krajiny, hovorí Jehova, a dajte sa do práce. Veď ja som s vami, hovorí Jehova vojsk. Pamätajte na to, čo som vám slúbil, keď ste vychádzali z Egypta, a môj duch ostane medzi vami. Nebojte sa, lebo toto hovorí Jehova vojsk. Ešte raz, o malú chvíľku, zatrasiem nebom a zemou, morom a súšou. Zatrasiem všetkými národmi. A drahocenné poklady všetkých národov vojdú a naplním tento dom slávou, hovorí Jehova vojsk. Striebro patrí mne, I zlato patrí mne, hovorí Jehova vojsk. Sláva tohto domu bude väčšia ako sláva toho skoršieho, hovorí Jehova vojsk.
Áno, keď stvoriteľ a majiteľ celého vesmíru niečo povie, kto alebo čomu zabráni, aby to, čo chce urobiť, aj urobil? Nikto a nič. Je jasné, čo tým Jehova chcel povedať. Židia však potrebujú ešte viac povzbudenia. Preto Jehova posiela svojho anjela k prorokovi Zachariášovi. Prosím, otvorte si Zachariáša 1, 12 a 16 a prečítajme si, aké uistenie má tento anjel pre Izraelitov. Zachariáš 1, 12 a 16.
Na to Jehovov anjel zvolal.
Jehova vojsk, kedy sa zľutuješ nad Jeruzalemom a judskými mestami, na ktoré si už 70 rokov rozhorčený?
Jehova na to anielovi, ktorý so mnou hovoril, odpovedal láskavými, utešujúcimi slovami. A ten anjel mi povedal.
Volaj, toto hovorí Jehova vojsk. Horlivo chránim Jeruzalem i Sion a moja horlivosť je veľká. Veľmi som sa rozhorčil na národy, ktoré sa cítia bezpečne. Lebo ja som bol na svoj ľud nahnevaný len trochu, ale národy mu spôsobili väčšiu skazu, než som chcel. Preto Jehova hovorí, vrátim sa k Jeruzalemu s milosrdenstvom a môj dom v ňom bude znovu postavený, vyhlasuje Jehova vojsk. A v Jeruzaleme sa bude merať a stavať.
Potom anjel ešte viac vyzdvihuje, ako Jehova ochráni Jeruzalem. V 2. kapitole, vo veršoch 7 až 9, čítame.
Ponáhľaj sa, Sion, unikni, ty, ktorý bývaš u babylonskej céry. Lebo toto hovorí Jehova vojsk, ktorý bol najprv oslávený a potom ma poslal k národom, ktoré vás drancovali. Kto sa dotýka vás, dotýka sa zreničky môjho oka. Zdvihnem proti ním ruku a stanú sa korisťou svojich otrokov. Vtedy spoznáte, že ma poslal Jehova vojsk.
Dovolili by ste niekomu, aby vám pichol prstom do oka? Určite nie. Ani Jehova nedovolí, aby nepriatelia uškodili Izraelitom. V Zachariášovi 3:1 a 2 anjel odhaľuje, kto stojí v pozadí tohto prenasledovania.
Potom mi ukázal veľkňaza Jozú, ako stojí pred Jehovovým anjelom. Po Jozúovej pravej ruke stal Satan, aby mu odporoval. Jehovov anjel povedal Satanovi.
Nech ťa Jehova pokarhá, Satan. Nech ťa Jehova, ktorý si vyvolil Jeruzalem, pokarhá. Nie je azda tento človek horiacím polenom vytrhnutým z ohňa?
Chcel tým Jehova posilniť Izraelitov, aby viac dôverovali sebe? Vôbec nie. Izraeliti musia pochopiť, že bez Jehovovej pomoci vôbec nič nezmôžu. Počúvajte, čo anjel povedal Zachariášovi v 4. kapitole vo veršoch 6 a 7.
Toto hovorí Jehova Zorobábelovi. Nie vojenskou silou, ani mocou, ale mojím duchom, vyhlasuje Jehova vojsk. Kto si veľký vrch? Pred Zorobábelom sa staneš rovinou. Vyniesie vrchný kameň a ľudia budú volať: To je krása! To je krása!
Židia povzbudení motivujúcimi slovami dvoch Jehovových prorokov prestávajú otáľať a s vierou sa púšťajú do obnovy chrámu. Samozrejme, ani nepriatelia Izraela pod vedením Tatenaja a Šetár Bozenaja nezaháľajú. Vráťme sa do knihy Ezdráš a prečítajme si z 5. kapitoly verše 3 až 5.
V tom čase k nim prišli Tatenaj, miestodržiteľ oblasti za riekou, a Šetár Bozenaj a ich spoločníci a opýtali sa ich.
Kto vám nariadil, aby ste stavali tento dom a dokončili túto stavbu?
Potom sa ich opýtali.
Ako sa volajú muži, ktorí pracujú na tejto stavbe?
Ale Boh bdel nad židovskými staršími a tak ich nechali pracovať, kým o tom nebude informovaný Dárius, a kým od neho nepríde úradná odpoveď.
Ďalšie poučenie pre nás dnes. Ak napriek odporu ďalej s odvahou pokračujeme v Jehovovom diele, Jehova nás požehná a zabezpečí, aby sme mu mohli ďalej slúžiť. Židia pokračujú vo výstavbe chrámu, aj keď stále platil kráľov zákaz. No kráľ, ktorý ho vydal, bol len po 7 mesiacoch vlády zavraždený. Tatenaj a jeho spoločníci sa obrátia na nového kráľa, ktorým je Dárius I. Očierňujú Židov a hovoria, že Zorobábel klamlivo vyhlásil, že pokyn na výstavbu chrámu dostal od kráľa Kýra. Žiadajú, aby Dárius prešetril, či je to naozaj tak. Kráľ teda nariadil, aby sa záležitosť prešetrila. K akému záveru dôjde kráľ Dárius? Povedie obnovená viera Židov k radosti alebo k ešte väčším problémom? Dárius zistil, že Kýros naozaj nariadil obnovenie chrámu. V Ezdrášovi 6:6-12 čítame Dáriovu ostrú odpoveď Tatenajovi.
A tak ty, Tatenaj, miestodržiteľ oblasti za riekou, Šetár Bozenaj a vaši spoločníci, nižší miestodržitelia oblasti za riekou, nechajte tú vec tak, nenarúšajte prácu na stavbe toho Božieho domu. Miestodržiteľ Židov a židovský starší ho znovu postavia na jeho pôvodnom mieste. Ďalej vydávam nariadenie o tom, čo máte urobiť pre židovských starších, aby bol znovu postavený ten Boží dom. Z kráľovskej pokladnice, z daní vybraných v oblasti za riekou, sa majú týmto mužom bez meškania hradiť náklady, aby mohli pokračovať v práci bez prerušenia. A kňazom, ktorí sú v Jeruzaleme, dávajte každý deň všetko, čo treba. V každom prípade im dávajte všetko, o čo požiadajú. Mladé býky, barany i jahňatá na zápalné obete Bohu nebies, pšenicu, soľ, víno a olej, aby stále predkladali obete, ktoré sa páčia Bohu nebies a modlili sa za život kráľa a jeho synov. A nariaďujem, že ak niekto poruší tento výnos, nech je z jeho domu vyťahnutý trám a on nech je naň povesený. A jeho dom bude obrátený na verejný záchod. A nech Boh, ktorý dal, aby jeho meno prebývalo v Jeruzaleme, zvrhne každého kráľa a ľud, ktorý sa odváži porušiť toto nariadenie a zničiť ten Boží dom v Jeruzaleme. Ja, Dárius, vydávam toto nariadenie. Nech sa okamžite vykoná.
Keď Tatenaj a jeho spoločníci dostanú kráľovský rozkaz, nemajú na výber. Nielenže nesmú brániť vo výstavbe chrámu, ale ešte ho majú aj finančne podporiť. Verní Židia majú dôvod na obrovskú radosť. V roku 515 pred našim letopočtom bol Jehovov dom slávnostne otvorený. Prečítajme si v 22. verši, k akej radosti to viedlo.
A s radosťou 7 dní slávili sviatok nekvasených chlebov, lebo Jehova dal, aby sa radovali, a naklonil srdce asýrského kráľa, aby ich podporoval pri stavbe domu pravého Boha, Boha Izraela.
Keď dnes úrady zasiahnu v náš prospech, sme im určite vďační. Ale naša vďaka patrí v prvom rade Jehovovi. V prísloviach 21.1 sa píše: Kráľovo srdce je ako prúd vody v Jehovovej ruke. Vedie ho kamkoľvek si praje. Preto nevkladáme svoje nádeje do žiadneho vládcu ani ľudskej inštitúcie, lebo nám nemôžu priniesť trvalú záchranu. Práve naopak, pred koncom tohto satanovho systému sa všetky národy obrátia proti Jehovovmu ľudu, ale dopadnú horšie ako Tatenaj. Aké poučenie môžeme načerpať z týchto častí kníh Ezdráš, Ageus a Zachariáš? Poprvé, Jehova požehnáva naše neochvejné úsilie pokračovať v jeho diele aj napriek ťažkostiam a marí plány našich nepriateľov. Podruhé, keď dávame službu Jehovovi pred hmotné veci, Jehova nám dáva pravú radosť. Akú prácu sme dostali od Jehovu cez Ježiša? Keď sa Ježiš lúčil so svojimi učeníkmi, dal im jasný pokyn. Preto chodte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov. Ukazujeme nad každú pochybnosť, že táto práca je pre nás dôležitejšia ako hmotné veci? Ageus predpovedal, že jedného dňa bude sláva obnoveného Jehovovho chrámu väčšia ako sláva Šalamúnovho chrámu. To proroctvo sa spĺňa dnes. Zvestovateľskou činnosťou Jehova trasie národmi. Milióny drahocenných pokladov nových učeníkov prichádzajú k Jehovovi. Radostne vchádzajú do veľkého duchovného chrámu, ktorý predstavuje systém uctievania Jehovu na základe Ježišovej výkupnej obete. Teraz už naozaj nie je čas venovať sa obkladaniu domov alebo iným podobným nepodstatným činnostiam. Zakrátko, v deň, v ktorý to nebudeme čakať, sa Satanov svet skončí a začne sa Jehovov nový svet. Bez ohľadu na to, ako sa Satan snaží odradiť nás od služby Jehovovi alebo odviesť našu pozornosť iným smerom, nedovoľme mu, aby nás pripravil o našu radosť, ktorá pramení zo služby Jehovovi. Choďme s Jehovom a potom mu budeme môcť s radosťou slúžiť v jeho pokojnom novom svete navždy. Zorobábel, Ješua, Ageus a Zachariáš urobili veľa preto, aby Izraeliti znova získali Jehovovú priazeň. V roku 468 pred našim letopočtom prišiel do Jeruzalema podporiť pravé uctievanie aj Ezdráš. No Izraeliti aj tak ešte potrebovali pomoc. Preto im Jehova poslal ďalšieho odvážneho vodcu. Počas nasledujúcich dvoch dní zjazdu sa dozvieme viac o tomto výnimočnom, bohabojnom mužovi Nehemiášovi.